Šodien Eiropas Savienība paplašināja sankcijas pret vairākām Krievijas amatpersonām, kā arī uzņēmumiem, kas izsauca Maskavas neapmierinātību. Krievijas ārlietu ministrija jau norādījusi, ka es dalību valstīm ievērojot pašreizējo kursu un piemērojot jaunas sankcijas pret Krieviju, tas var novest pie sadarbības pārtraukšanas reģionālās un starptautiskās drošības jautājumos, tādējādi kavējot cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību, kā arī pret citiem draudiem. Ministrija uzskata, ka Eiropas Savienība ir pakļāvusies ASV spiedienam. Līdz šim Krievija nav ievērojusi rietumvalstu aicinājumus izbeigt destabilizēt situāciju Ukrainā, kā arī pārtraukt atbalstīt kaujinieks Ukrainas austrumos, tiem piegādājot bruņojumu. ASV viceprezidents Joe Bidens uzsvēra, ka ASV strādā kopā ar Eiropas Savienību un citām lielvarām par tālāku sankciju noteikšanu Krievijai. Eiropas Savienības dalību valstu diplomāti jau jaunedēļ iespējams vienosies par galējo sankciju sarakstu, kas ietvers arī ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, tādējādi palielinot spiedienu uz Krieviju. Tikmēr Maskava uzskata par nomēlnojošu, Baltā nama pārstāva Džoša Ernesta vakardienas paziņojumu par Malaizijas pasažieru lidmašīnu. Viņš apgalvoja, ka Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanā ir vainojama Krievija un tās prezidents Vladimirs Putins. Visa informācija liecina, ka raķeti ir izšauta no kaujinieku kontrolētās teritorijas, bet tobrīd Ukrainas bruņotie spēki nav izmantojuši pretgaisa aizsardzības iekārtas. ASV varas iestādes arī apgalvo, ka Krievija ir piegādājusi bruņojumu separātistiem, ar kuru palīdzību tika notriekta lidmašīna. Krievijas ārlietu ministrija noraida šos Vašingtonas apgalvojumus un nesaskata Krievijas atbildību notikumos Austrumukrainā, kā arī Malaizijas lidmašīnas notriekšanā. Hardijs Ventiņkss, speciāli Latvijas radio.